Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Tomaž Vesel ni bil primeren za komisarja. Marta Kos bo odgovorna za širitev EU.
Obrambeni minister naj bi bil Borut Sajovic. Minister Darjo Felda odstopil z položaja.
Verica Trstenjak dobila pomembno nadzorno funkcijo pri Evropski centralni banki.
Število žrtev poplav v srednji Evropi še narašča. Življenje doslej izgubilo najmanj 21 ljudi.
Vreme proti večeru se bo delno zjasnilo. Jutri zjutraj delno jasno, čez dan pooblačitve.
Dober večer, z vami smo urednik oddaje Tone Gorjup, tehnik Marko Zupan in voditelj Štefan Iskra. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je predstavila svojo novo ekipo. Nova komisija bo imela 6 izvršnih podpredsednikov, od tega 4 ženske. V 27 članski komisiji bo skupno 11 žensk. Po besedah von der Leyenove so jo pri sestavi ekipe vodile prioritete blaginje, varnosti in demokracije. V ospredju bo tudi gospodarska konkurenčnost. Slovenska kandidatka Marta Kos bo pristojna za širitev Evropske unije. Skrbela bo za nadaljnjo podporo Ukrajini, države kandidatke za članstvo pa bo podpirala pri pripravah na njihovo pridružitev evropski povezavi. Postopek potrditve kandidature Kosove v Sloveniji sicer še poteka, saj mora mnenja o njej podati še pristojni odbor državnega zbora. Predsednik slednjega Franc Breznik je zaslišanje kandidatke sklical za jutri. V javnost je med tem prišlo pismo, ki ga je von der Leyenova 5. septembra poslala premijeju Robertu Golobu in v njem navedla pomisleke o kompetencah prvega kandidata za komisarja Tomaža Vesela ter predlagala njegovo zamenjavo. Petra Stopar.
Premijer Golob je po razkritju resorjev ocenil, da je Sloveniji uspel zgodovinski met in da ji je zaupana velika odgovornost. Država pa je s tem, ko je dobila resor za širitev, dobila tudi ključ do stabilnosti in miru, ne le na Zahodnem Balkanu, ampak tudi v Vzhodnji Evropi.
Ponosen sem na Slovenijo, rad bi se zahvalil tudi vsem prejšnjim vladam in predvsem pa vsem državljankam in državljanom, ker dodana vrednost, ki jo mi prinašamo, ta resor je naša zgodba o uspehu zadnjih 20 let.
Zunanja ministrica Tanja Fajon je dodelitev resorja širitve pozdravila kot veliko priznanje za Slovenijo. Prepričana je, da se lahko Slovenija v naslednjih letih delovanja komisije pri vodenju tega resorja zelo izkaže. Von der Leyenova je ob najavi resorja tudi povedala, da postopek potrjevanja Marte Kos, ki vključuje nezavezujoče stališče nacionalnega parlamenta, v Sloveniji še poteka. Prepričana je, da se bo uspešno zaključil. Obenem je potrdila, da je pisala Golobu ter ga pozvala naj zamenja komisarskega kandidata. Zapisala je namreč, da je opravila spoznavni pogovor z Veselom in da je pod drobnogled vzela predvsem njegove dosedanje izkušnje. Kot je poudarila, od kandidatov za evropske komisarje pričakuje visoke politične oziroma vsaj diplomatske izkušnje na nacionalni ali evropski ravni. Ker Vesel omenjenih izkušenj nima, je predsednica Evropske komisije premijeju Golobu sporočila, da nekdanjega predsednika Računskega sodišča ne more uvrstiti na svojo listo komisarjev. Pismo je strani vodje njenega kabineta prejel predsednik parlamentarnega odbora za zadeve Evropske unije Franc Breznik. Ta je v izjavi za medije poudaril, da je dejstvo, da je predsednik vlade Robert Golob oziroma njegov kabinet od petka naprej slovenski javnosti lagal.
Lagal je, da je imel to situacijo, da mora iskati drugega, to je kandidata zaradi tega, ker je gospod Vesel sam odstopil. Gospod Vesel ni sam odstopil, pripravljen sem to pričati tudi na sodišču, če je potrebno, da prijemo tej laži predsednika vlade do konca s pričami. Sedaj nekaterih oseb ne morem izpostavljati, upam, da me ne bote o tem spraševali. Je pa seveda na vas, na novinarjih, na tisti watchdogih slovenske demokracije, da prijemo te zadeve do konca.
Je poudaril poslanec SDS in bil kritičen tudi do von der Leyenove, ki se je soočala z očitki o netransparentnosti svojega delovanja. O resorju za širitev pa?
Na žalost smo lahko užaloščeni. Kot vidite, to, kar smo dobili, da tiste, ki poznamo budžete, predvsem tudi resorjo, ki smo jih dobili, smo dobili resor, ki je izredno skromen, zelo omejen zaradi nekaterih značilnosti, kjer so odzeli nekatere stvari resorja za širitev, tako da škoda, ki je nastala strani vlade, je na tej poti lahko bi rekel nepopravljiva.
Po njegovem mnenju bi lahko na račun menjave kandidata ali kandidatke dobili mnogo več. Prvak SDS Janez Janša, ki je na družbenem omrežju X objavil pismo von der Leyenove Golobu, je ob tem zapisal, da je bila Marta Kos v ozadju že dolgo časa možna kandidatka, vendar so jo zaradi nahrbtnika skušali spraviti v Evropsko komisijo zadnji hip in tako po besedah Janše skrajšati čas razprave in brskanja po njeni mračni preteklosti.
Koalicijski partneri so na sestanku podprli dosedanjega vodjo poslanske skupine Svobode Boruta Sajovica za kandidata za novega obrambnega ministra. Dokončno bo potrjen po današnjem pogovoru premijeja in predsednika gibanja Svoboda Roberta Goloba s poslansko skupino. Minister za vzgojo in izobraževanje Darjo Felda pa je podal odstopno izjavo, ker se želi vrniti v akademske vode. Premijej Golob bo za njegovega naslednika predlagal direktorja Zavoda za šolstvo Vinka Logaja. Koalicijski partneri so danes govorili tudi o ministrici za digitalno preobrazbo Emiliji Stojmenovi Duh, ki jo čaka interpelacija. Premijer Golob je dejal, da jo še naprej podpira in je ne bo pozval k odstopu. NSI je prejšnji teden v državni zbor znova vložila predlog zakona o dopolnitvah zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Pripomogel naj bi k skrajševanju čakalnih dob, poslanka Iva Dimic pa je ob tem pojasnila.
Z našim zakonom za skrajševanje čakalnih vrst predlagamo, da lahko vsi tisti, ki čakajo na pregled in poseg na dopustno čakalno dobo, zdravstveno storitev opravijo pri kateremkoli izvajalcu. Zdravstveno storitev pa ZZZS plača neposredno izvajalcu zdravstvene dejavnosti v višini cene storitve, ki je določena v javni mreži. Nujna, kratkoročna rešitev za slovensko zdravstvo je uporaba vseh prostih kapacitet. Drugače čakalnih vrst ne bomo skrajšali.
Ob tem je dodala, da je treba končati boj proti zdravnikom, ki ga po njihovem mnenju izvaja vlada. Namesto predloga novele zakona o zdravstveni dejavnosti, ki bo še dodatno omejil zdravnike, bi se morali lotiti izboljšanja učinkovitosti upravljanja slovenskega zdravstva. Predstavnika gospodarstva sta izstopila iz strateškega sveta za davke. Kot so navedli v reprezentativnih delodajalskih organizacijah, svet, ki je posvetovalno telo finančnega ministra Klemna Boštjančiča, ni prinesel želenih dogovorov in konsenza. Delodajalske organizacije so že na petkovi seji ekonomsko-socialnega sveta opozorile tudi, da je vlada prvi paket davčnih sprememb sprejela, še preden je bil obravnavan na seji, s čimer je kršila pravila sveta. Sindikat v koprskem Cimosu je za jutri napovedal 2-urno opozorilno stavko. Potekala bo med 12. in 14. uro, glavni razlog za njo pa je, da se v zadnjih mesecih niso uspeli uskladiti glede dviga plač. Stavka je bila napovedana že spomladi, a so jo predstavniki delavcev marca zamrznili. Zaskrbljeni so tudi glede nejasne prihodnosti podjetja. Ministrica za kulturo Asta Vrečko je za generalnega direktorja Cankarjevega doma imenovala Jureta Novaka. 5-letni mandat z možnostjo ponovnega imenovanja na čelu največje slovenske kulturne ustanove bo nastopil 15. oktobra 2024. Novak, zdajšnji direktor Kranjskega gledališča, bo nasledil dosedanjo generalno direktorico Uršulo Cetinski. S tem je provladno civilna družba zasedla še eno ustanovo, kjer lahko pričakujemo čiščenje. Pred nami so letos kar 3 pohodi za življenje. Ljubljani, kjer bo omenjeni dogodek potekal 5. oktobra, in Mariboru, kjer bodo življenje slavili 28. septembra, se letos prvič pridružuje tudi Koper. Pohod za življenje bo tam potekal to nedeljo, začel pa se bo ob 11. uri pred taverno. S koordinatorjem pohoda Martinom Vukom se je pogovarjala Marjana Debevec.
Gospod Martin Vuk, torej letos se Mariboru in Ljubljani pri pohodu za življenje pridružuje tudi Koper kot prvi letos. Kaj vas spodbuja k temu, da ste se ga odločili pripraviti?
Spodbuja nas najprej hvaležnost za življenje, ki so nam ga podarili starši. Veselje in hvaležnost za otroke, ki so nam bili podarjeni, in ob tem misel na mnoge pare, ki hrepenijo po otrocih, pa jim niso dani. Tudi po naravnih in božjih zapovedih je treba ščititi nemočne, ki jim je nepravično vzeta pravica do življenja, ter pomagati mamam v stiskah. Zavedamo se, da je življenje največji dar in rojstvo vsakega otroka je dar za družino in celotno družbo. In kot je pesnik Tagore zapisal, rojstvo vsakega otroka je znamenje, da Bog še ni obupal nad človekom.
Kakšen program pa pripravljate v Kopru in pod kakšnim geslom?
Geslo letošnjega pohoda je enotno za celo Slovenijo in sicer vsak nerojen otrok je človek. Program smo zastavili tako. Zbirati se bomo začeli ob 10.30 v taverni v Kopru. Za otroke bomo imeli posebno animacijo. Nastopile bodo vesele rokice, ena animacijska skupinca, ki bodo razveselile najmlajše in mlade po srcu. Otroci bodo dobili pisane balone, sladkarije. Vabim vas, da pripeljete otroke, ne bojim dolgčas. Imeli bomo različne stojnice in tudi glasbo v živo. Tukaj bi rad posebej omenil eno novo pesem, ki so jo prevedli iz španščine in bo prvič izvajana v živo prav na našem pohodu. V slovenščini nam jo bo zapela Aleksija, ki je to pesem tudi prevedla iz španskega jezika. Z nami bo pa tudi avtorica in pevka Tereza iz Španije. Pesem z naslovom Jaz bom vedno ljubil te je zelo ganljiva. Govori pa o tem, kaj bi otrok, ki se ni rodil, rad povedal svoji mami. In ne gre za obsojanje, ampak za ljubezen, ki bi jo otrok rad dal svoji mamici. Zato vas vabim, da to pesem poslušate na YouTube, se pravi naslov Jaz bom vedno ljubil te, da jo všečkate in delite med svojimi prijatelji.
Kako pa vas je pri tem projektu Pohodu za življenje podprla krajevna cerkev?
Imamo blagoslov našega gospoda škofa Jurija in gospoda župnika Primoža. Smo pa tudi ekumensko in prijateljsko povezani s kristijani bratskih cerkva. Povezali smo se tudi z islamsko skupnostjo in kot je na sestanku rekel vodja islamske skupnosti gospod Samir, tako kot suša ni problem samo enega človeka, ene skupine ljudi, tako je tudi miselnost, ki je naravnana proti življenju, problem nas vseh, tako v Sloveniji, kot v Evropi in celem svetu.
Poglejte, v sodobni družbi ni lahko zagovarjati svetosti vsakega življenja. Celotno okolje, kot tudi večina Evrope, temu nasprotujeta. Od kje vi črpate pogum?
Pogum črpam najprej iz Evharistije in Božje besede. Kljub liberalnem okolju in zahtevnem delovnem času imam možnost, da sem vsak dan pri sveti maši. Bogu hvala. Glede sodobne družbe pa trenutno gre celi Evropi večinoma zelo dobro in se ne meni za Boga in Božje zapovedi ter prave vrednote. Preveč je egoizma in pohlepa. Zjutraj, ko sem molil, mi je prišla na misel Božja beseda, ki daje odgovor na to vprašanje. Pravi pa tako, pazite in varujte se vsake pohlepnosti, kajti življenje nikogar ni v obilju iz njegovega premoženja. Kaj nam bo to koristilo, kar smo nabrali, ko bomo umrli? Naša življenjska naloga je več kot to. Tudi pohod za življenje je taka naloga. Pomembno je širiti veselje do življenja tam, kjer smo. Pohod za življenje je priložnost, da naredimo nekaj dobrega, da sporočilo upanja in sprejemanja življenja pride do vseh ljudi. Veseli smo, da bo prišlo to sporočilo tudi v naš čudoviti Koper.
Poglejte, žal se v javnosti še vedno večkrat sliši, da je otrok v maternici le skupek celic, čeprav znanstveni dokazi jasno kažejo, da je človek. Kaj želi v luči tega zavedanja sporočiti Pohod za življenje?
Ma veste kaj, prav to je geslo letošnjega Pohoda za življenje. Vsak nerojen otrok je človek. Zato bi radi sporočili, naj mamice ne pomislijo najprej na splav in naj dajo življenju priložnost. Samo Bog ve, kakšne načrte ima s tem otrokom in kakšne sposobnosti bo imel. Kot poje Tomaž Domicelj, morda se genij bo rodil. Nekje sem slišal eno pričevanje, da je en duhovnik dolgo časa molil, da bi nam Bog dal zdravilo proti raku. In Bog mu je en dan odgovoril in je rekel, da je že trikrat poslal na svet otroka, ki naj bi to zdravilo odkril. Pa so vse splavili. Pogosto se zgodi nenačrtovana nosečnost in gledano z našimi očmi ob najbolj neugodnem času. A veliko je pričevanj, da so prav taki otroci, ki so se smeli roditi, prinesli staršem največ veselja in pomoči v starosti.
Zagovorniki splava nam večkrat očitajo, da smo proti pravicam žensk, obenem pa zanemarjajo trpljenje, ki ga matere nosijo v sebi po splavu. Kako jim vi s pohodom za življenje prav tem materam želite biti blizu?
Jezus je rekel, ne sodite, da ne boste sojeni. Mi nobenega ne obsojamo. Še enkrat vas vabim, da poslušate novo pesem pod naslovom Jaz bom vedno ljubil te. Mamice vabim, da si odpustijo, sprejmejo ljubezen, ki bi jim jo ta otrok rad dal. Dajte temu otroku ime in ga v duhu krstite. Ta otrok je v nebesih in lahko moli za vas. Prosite ga za pomoč.
V Evropi poznamo prizadevanje, da bi bil splav zapisan v temeljno listino človekovih pravic. Po drugi strani pa je pravica do življenja najvišja človekova pravica. Kako to razlagate?
Obljube, da bo splav rešil težave, vidimo kot manipulacijo in zapeljevanje hudega duha. Mi želimo, da bi vsi slišali Božjo obljubo, kot je dana v psalmu 126, ki pravi tako. Gospodov dar so tudi sinovi, Božje plačilo staršem so potomci. Kakor si bojevnik pomaga s puščicami, tako so staršemu pomoč otroci iz mladosti. Blagor človeku, ki jih ima obilo, ne bo osramočen in nepozabljen.
Hvala vam, gospod Martin Vuk, za vsa vaša prizadevanja. Želim vam veliko blagoslova v pripravi in pa potem v nedeljo na pohodu za življenje.
Bogu hvala in hvala vam in vašim poslušalcem, katere vabim, da se udeležijo našega koperskega pohoda. Sonček je napovedan. Če pa ne morete priti v Koper, pridite v Maribor ali pa v Ljubljano. Tisti pa, ki ne bodo mogli priti na pohode, se izročamo v molitev, da molijo za blagoslov in uspeh tega našega pohoda.
S koordinatorjem pohoda Martinom Vukom se je pogovarjala Marjana Debevac.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
Slovenska pravnica Verica Trstenjak je bila imenovana za članico upravnega odbora za pregled pri Evropski centralni banki. Gre za odbor, ki se ukvarja z revizijo odločitev ECB. Področje revizij zajema vsa področja evropskega bančnega nadzora. Upravni odbor za pregled je doslej revidiral primere, kot so denimo kršitve bonitetnih pravil, pravila korporativnega upravljanja, nadzorniške ukrepe na podlagi nacionalne zakonodaje, odvzem bančne licence in pridobitev kvalificiranega deleža. Verica Trstenjak je bila med drugim generalna pravobranilka na sodišču Evropske unije, sodnica na splošnem sodišču Evropske unije, je pa tudi nekdanja članica nadzornega sveta NLB. V poplavah, s katerimi se te dni po obilnem deževju spoprijema več držav v srednji in jugovzhodni Evropi, je po zadnjih podatkih življenje izgubilo že 21 ljudi. 5 v Avstriji, 7 v Romuniji, 6 na Poljskem in 3 na Češkem. Medtem, ko se ponekod razmere nekoliko umirjajo, na Poljskem ostajajo zaostrene. Država je na prizadeta območja poslala 5500 vojakov. V mestu Nisa, kjer so prebivalci vso noč nameščali vreče s peskom, je najhujše minilo. Vroclav pa naj bi šele jutri dosegle najhujše poplave. V Avstriji ob umikanju vode odkrivajo razsežnost opustošenja. Na Češkem je več kot 60 tisoč domov še vedno brez elektrike. Budimpešta in Bratislava se medtem pripravljata na morebitno poplavljanje Donave v naslednjih dneh.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
V Clevelandu potekajo slovenski dnevi. Začeli so se v četrtek, slovensko mašo pri Mariji Vnebovzeti in koncertom okteta Juri Dalmatin iz Boštanja. V petek je bilo slovesno odprtje v Slovenskem muzeju in arhivu na aveniji St. Clair, v soboto je bil na SMPJ Farmi piknik, ki ga je pripravil Polka Hall of Fame. V nedeljo popovdne pa je bilo slovesno v Slovenskem kulturnem vrtu, ki je na vzhodnem bulevarju med poljskim in češkim kulturnim vrtom. Župnika slovenskih župni, John Komše iz Marije Vnebovzete in Janez Retar iz Svetega Vida, sta vrt blagoslovila in molila za beatifikacijo častitljivega Friderika Barage. Doprsni kip škofa Barage ima vidno mesto v slovenskem vrtu. Za glasbeni del programa je poskrbel Janez Sršin. Ob tej priložnosti so pozdravili novo slovensko generalno konzulko Suzano Češarek. Včeraj je v Slovenskem narodnem domu potekala likovna delavnica za otroke, do nedelje pa se bosta med drugim zvrstili še kuharska delavnica in trgatev.
Zvečer in v prvem delu noči se bo od severa delno razjasnilo. Na Primorskem bo ob šibki do zmerni burji še naprej precej jasno, proti jutru se bo na severovzhodu že nekoliko pooblačilo, možen je rahel dež. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 10, na Primorskem do 14 stopinj Celzija. Jutri zjutraj in dopoldne bo delno jasno, nekaj več oblačnosti bo na severovzhodu države. Čez dan se bo od vzhoda postopno pooblačilo, sredi dneva se bo ponekod začele pojavljati manjše padavine. Še bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 21, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Obeti? V četrtek bo večinoma oblačno z občasnim dežjem. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. V petek bo spremenljivo oblačno, več sonca bo na Primorskem. Nekaj rahlih padavin bo še možnih na vzhodu države, veter bo nekoliko oslabel. V soboto bo precej jasno z občasno povečano oblačnostjo v hribovitem svetu. Burja na Primorskem bo ponehala. Še nekaj temperatur po Sloveniji ob 18. Koper in Nova Gorica 18, Ajdovščina 17, Murska Sobota 16, Ljubljana 15, Idrija in Metlika 14, Celje, Novo mesto, Kranj, Maribor, Slovenjgradec in Podčetrtek 13, Logatec in Rogaška Slatina 12, Kočevje 11, Mežica 10, Babno polje in Jezersko 9 in Kredarica minus 1 stopinja Celzija. Zaradi nesreče je na Štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico jug v smeri proti Mariboru zaprt vozni pas. In še popolna zapora prav tako zaradi nesreče na glavni cesti Kozina Starod pri odcepu za Rožice. Zaradi burje je na Vipavski hitri cesti med razcepom Nanos in priključkom Majdovščina prepoved prometa za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do 8 ton. Želim vam srečno pot. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva. Uredil jo je Tone Gorjup, tehnična izvedba Marko Zupan, bral sem Štefan Iskra. Ura je 18 in 24 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.